Казанда азатлык эшен танытырга ярдәм итүче Рашат Якубов исемле бик сәләтле бер егет яши. Аның белән яңа ел кичендә алый гылми әңгәмә кордым.
Хөрмәтле тыңлаучылар, күбегез белеүегезчә, азатлык радиосы ул радио гына түгел, әле интернетта. Азатлыкның интернет сәхифәсе елдан-ел гына түгел, бәлки көннән-көн үсә бара. Хәзер генә исемә төште. Нәкъ бер ел элек яңа ел тапшыруында без укучылар хәбәр итә дигән яңа рубрика турында игълан иткән идек. Бер ел эчендә бу рубрика сәхифәнең иң яратып укылган урынына әйләнде. Укучыларыбыз анда үз язмаларын, фикерләрен җибәрә. Киләчәктә дә шулай дәвам итер дип өметләнәбез. Икенче яңалык, Азатлык радиосы социаль челтәрләргә ныклап аяк басты. Хәзер безнең Facebook, Twitter, ВКонтакте кебек челтәрләрдә үз битләребез бар. Азатлык хәбәрләре шул челтәрләр аша да таратыла, анда фикер алышу, бәхәсләр бара. Шунысы куанычлы, бу битләрне эшләүдә безгә хәвәскәр дусларыбыз ярдәм итә. Facebook битен ачуда Ташкент егете Эмил булышса, ВКонтакте челтәрендәге төркемне Рашат исемле Казан егете алып бара. Тыш, Рашатның әле тагын бер үтә дә җаваплы вазифасы бар. Ул татар Википедиясенең идарәчесе булып тора. Азатлыкның яңа ел тапшыруына шушы яшь егетне чакырырга булдым. Рашат Якубов.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне барлыгын да сәламләргә бик шатмын.
Рашат, шәхсән миндә шундый бер шигем бар. Азатлык радиосын тыңлаучылар һәм Азатлык сәхифәсен укучылар. Алар икесе ике аудитория кебек. Азатлык сәхифәсендә син инде күпләр укып белсә, азатлыкны тыңлаучылар арасында кайберәүләр белмидер, бәлки башта үзең белән таныштырып китерсең.
Минем исемем Рашат, мин үзем Казанда туып үскән татар егете. Үзем бу елны гына татар теле лицеен тәмамладым һәм хәзерге вакытта Казан федераль университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында белем алам. Үзем инде берничә ел татар Википедиясы дигән интернет проектта актив рәвештә катнашам. Шушы проектка мәкаләләр тутырып барам. Шулай ук ВКонтакте төркеменә татарчалаштыруда катнашып, шулай ук татар төркемнәрен күтәрүдә катнашкан кешеләрдән берсе.
Рашат, менә шушы ВКонтакте, Азатлыкның ВКонтакте төркемен алып бару эше турында кыскача гына аңлатып китмәссеңме? Бу эш нидән гыйбарәт? Сез моны ничә кеше эшлисез, нәрсә эшлисез?
Беренче чиратта иң төп эшем инде ул Азатлык радиосында чыккан кызыклы мәкаләләрендәге сылтамалар бирү. Ягъни, әйтик, хәзерге вакытта ВКонтакте сайтында микроблоклар төзү мөмкинлеге туды. Шушы микроблоклар рәвешендә кыскача гына мәкаләнең исемен биреп, сылтама бирү мөмкинлеге. Һәм шушы төркемдә торган һәрбер кеше үзен айнан хәзерге вакытта 250-гә якын кеше төркемдә тора. Алар инде шушы сылтамаларны күреп, үзләрен кызыксындырган темалар буенча Азатлык радио сайтына күчеп, шушы мәгълүматларны укый алалар. Тагын бер мин башкарган кызыклы эш, ул Азатлык радиосында чыккан видео, аудио язмаларны шулай ВКонтакте сайтына чыгару, ягъни шу төркемгә урнаштыру. Чөнки беләбез, кызганычка каршы, татар телендә шушы видео язмалар, аудио язмалар, подкастлар системасы әле үсмәгән. Шуңа күрә аларны яшьләр арасында ВКонтакте сайтында нигездә яшәү тора. Шушы подкастларны популярлаштыру максатыннан шушы эш башкарыла, әлбәттә.
Синең хисапларга күрә, ВКонтакте челтәре кулланучылары арасында азатлыкка керүчеләр бармы, күпме?
Андый хисаплар юк, ләкин атна саен диярлек берәр төркемдән мине табып, яза кызыксына, әйтик, Азатлык радиосының сайтын хәтта сораучылар да бар иделәр, нинди тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итүчеләр бар иде инде. Мин әлбәттә Азатлык радиосының журналисты түгел, шуңа күрә гадәттә инде шушы бөтен тәкъдимнәрне нәкъ менә Азатлык радиосының электрон почтасына җибәрергә тәкъдим итәм. Ләкин кешеләр кызыксына шушы ВКонтакте төркеме аша Азатлык радиосы турында күп кенә сорашалар.
Инде хәзер татар Википедиясына күчсәк, бу шактый җаваплы эш, татар Википедиясын тутырып бару эше. Бу эшне сез ничә кеше башкарасыз һәм бу эш ничек башкарыла? Аңлавымча, бу эштә ВКонтакте төркемне алып барган кебек бу да ихтияри эш бит инде сезнең.
Әйе, әлбәттә. Үзем шәхсән узган елның кышыннан бирле инде татар Википедиясе белән кызыксынып йөргән идем, ләкин башта гадәттәгечә курккан идем. Бу һәр кеше өчен табигый, ничек инде анда шушы мәкаләләрне үзгәртеп була, ничек аларга анда язып була, бәлки миңа анда хәзер әйтерләр, син нәрсә монда үзгәртеп утырасың дип. Әмма дә ләкин җирәт иттем, узган елның язында шахсан үзем беренче мәкаләне төзәттем, үзем дә әкренеп шушы эшкә кушылдым. Шушы вакытта татар Википедиясында артык башка язучылар булмаган иде, миннән башка тагын бер хәзергә дә актив булган администратор гына бар иде. Без инде барыбызда бергә шушы эшкә тотындык, шушы язудан башлап, ягъни бу татар Википедиясында шулар Кирилл әлифбасында язу мөмкинлеген тудырдык, чөнки беләбез, кызганычка каршы шушы латин әлифбасына күчеп булмаса да инде, хәзерге вакытта шуның сәбәпле татар яшьләре гадәттә Кирилл әлифбасын куллана. Һәм шуңа күрә инде татар теле үсеше өчен безгә хәзер нәкъ менә Кирилл әлифбасын кулланырга кирәк минемчә. Шуңа күрә без шушы Кирилл әлифбасына күчереп әкренләп татар Википедиясын хәзер аны актив рәвештә мәкаләләрдән куллана башладык. Башка актив татар яшьләрен чакыра башладык. Шулай итеп бер зур булмаган актив язучылар төркемен җыйдык. Хәзерге вакытта якынча бер 10-15 кеше татар Википедиясына актив рәвештә яза. Шулай ук инде аноним язучылар да бар. Ара тирә айга беренче тапкыр кереп язучылар бар. Но әмма дә ләкин иң мөһиме ул шушы сайтта утыручылар, ягъни шушы мәгълүматлардан мәгълүматларны кулланучылар булу. Һәм без беләбез, алар бар һәм алар шактый дип үмкәнәбез. Шәхсән үземә дә язганнары бар, мәгълүматлар өчен рәхмәт дигәннәре бар, башка мәгълүматларны сораганнары бар. Ягъни шушы хезмәтебез ул буш эш түгел, аның белән кулланалар. Демәк, алга да шушы эшне үстерергә кирәк дигән өметебез бар.
Бүгенге көндә татар Википедиясендә ничә язма бар?
Хәзерге вакытта без 8000 мәкалә тупларга әзерләнәбез. Ягъни инде бу тагын бер шикле узу дигән сүз. Хәзерге вакытта без бездә 5-нче урында торабыз татар Википедиясендә, әмма дә ләкин шуны әйтергә кирәк. Кызганычка каршы Википедиядә булган язмаларның кайберләре әлегә мәгълүмат бирерлек түгел. Ягъни алар я мәкалә төпчекләре булып торалар, я инде бөтенләй бик кыска гына, бик кирәкмәгән темаларга бәлки язылган мәкаләләрдән торалар. Шуңа күрә безгә иң мөһиме хәзер мәкаләләрнең санын арттыру түгел, анак менә булган язмаларын, булган текстларының сыйфатын арттыру эше. Русия телләре арасында без 5-нче урында дип тезелгән саныбыз әлбәттә, әмма дә ләкин әйтик, кайбер кешеләр безне 4-нче урында дип атый, чөнки бар әле идиш теле, ул күбрәк Русиядә кулланылса да, ул яһуд теленең бер диалекты булып санала. Һәм аны шулай ук русский телләре дип санасак, алар әле бездән алдарак. Ләкин гомумән Русиядә күптән яшәгән халыкларның телләре дип әйтсәк инде, безне әлегә руслар белән чуашлар гына улды без киткәннәр. Һәм алар берсе якын арада инде без татарларның халык саны алу мәгълүматларына җиткереп инде үзебез дә икенче урынга чыгарбыз дип өметләнәбез.
Рус телендәге Википедияның беренче урында булуы аңлашылса, чуашларның ничек шулай ала китүе бик аңлашылмый, моның сәбәбе нәрсәдә икән?
Бу әлбәттә бик катлаулы мәсьәлә, чөнки үзем мин шәхсән Википедияның иң башыннан ук түгел, әле 2 ел гына. Әмма дә ләкин шуны әйтеп үтәсем килә, беренчедән, чуаш Википедиясын оештыручы үзе татар. Ягъни унтишләр исемле бер актив кулланучы, ул үз вакытында татар Википедиясында, башкорт Википедиясында үзе корып куйды, ягъни тәкъдим итте Wikimedia Foundation оешмасына шуны оештыру. Минемчә инде иң күп сәбәп ул шушы татар Википедиясын баштан ук дөрес куймау. Чөнки иң баштан аны шушы латин әлифбасында әзерләп, латин әлифбасында ясап, анда беләбез бит латин әлифбасының үзенең күп кенә яңа әлифлары бар. Шуңа күрә бик тә каршылыклы мәсьәлә чыкты, кайсы әлифбаны куллану. Һәм гомумән шушы әлифбаны күп кеше укый латин әлифбасында. Күп кеше мәгълүматы татарча эзли латин әлифбасын кулланып. Шуңа күрә минемчә бу тәрәккыятка ниндидер бер киртә булып басты. Ләкин соңында инде шушы Кирилл әлифбасына күчергәч, без күрәбез, татар Википедиясы зур үсешкә хәзер басты хәзерге вакытта. Әмма дә ләкин инде шушы 6-7 елны югалту тәсирен нәкъ менә хәзер без күрәбез. Шушы татар телендә булган Википедияның артта калуында.
Русиядәге татарлар Кирилл әлифбасын кулланса, чит илдәге диаспорда яшәүче татарлар латин имласын куллана. Синчә татар Википедиясы нинди имлада булырга тиеш?
Әлбәттә инде без чит илләрдә дә күп татар яшәгән аңлыйбыз, һәм шуңа күрә без әйтик Википедиядә Кирилл әлифбасында гына булу шартын куймыйбыз. Без беренче чиратта инде барлык, хәтта гарәп әлифбасында язучы кешеләр табылса, рәхәтләнеп язсыннар, без моңа каршы чыкмыйбыз. Әмма дә ләкин безнең кызганычка каршы көп кенә вакыт скриптны ясаучы кешене таба алмыйбыз. Ягъни автоматик рәвештә бер тимәгә генә басып, кирилл әлифбасына, латин әлифбасына төшү мөмкинлеге әлегә тудырылмаган. Шуңа күрә безнең инде аерым хәзер татар википедиясында бара латин әлифбасы, аерым бара кирилл әлифбасы. Шушы скрипт яза алырлык кеше табылса, әлбәттә без инде зур рәхәтләнеп, шушы ике әлифбаны да бер тигез алып барыр идек.
Рашат, менә шушы эшләрне син ничек эшләп өлгерәсең? Әле бит укыйм да дисең университетта. Ничек вакыт табасың бу кадәр эшкә?
Безнең Википедиядә кызыклы факт күзәтелә. Безнең күпчелек язучылар ул яшьләр, укучылар, студентлар. Шуңа күрә безнең сессия башланыр алдыннан гадәттә кинәт кенә шушы активлык төшә. Һәм киресенчә каникуллар, төрле яллар вакытында киресенчә активлык бик нык үсә. Но бу инде беренче чиратта инде үз теләктән чыгу була. Ягъни татар теленә ярдәм итү максатын куйган кешеләр, алар барыбер инде үз буш вакытларын буш эшләргә түгел, ә нәкъ менә файдалы эшләргә бирәләр дип уйлыйм. Шуңа күрә артык сәер күренеш түгел бу күп кенә кеше тарафыннан эшләнгән эшләр.
Шул ук вакытта бу бик гадәти күренеш дә түгел. Белүемчә, күрүемчә, Казанда туып үскән татар егетләренең күбесе ана телен белмидә. Синдә бу татар теленә ихтирам, татар телен белүең каян килә?
Юк, кызганычка каршы бик тә кызганыч факт. Гадәттә Казанда туып үскән кешеләр татар телен бик үк белмиләр. Аллаһка шөкер, миңа бу инде гаиләдә бирелгән нәрсә, ягъни әти-әнием балачактан ук татар булуын, нәкъ менә татар телен өйрәнүне миңа сеңдерделәр. Шуңа күрә бу инде гаилә тәрбиясе дип уйлыйм. Күбесенчә. Үзем инде 8-9 сыныфларда ялгышмасам укыганда татар җанлы булуымны аңладым, киләчәктә татар теле үсешенә ярдәм итүемне аңладым һәм инде шуңа күрә нәкъ менә татар филологиясе юнәлешен сайладым.
Укучылар яза дигән рубрикага Әлүки оешмасы турында да бер язма җибәргән идең. Аңлавымча, димәк, анда да йөрисең әле.
Әйе, бу бик кызыклы гына бер иҗат берләшмәсе, ул татар филологиясе һәм тарих факультеты каршында эшли. Шәхсән үзем шагыйр булмасам да, ягъни минем иҗат җимешләрем булмаса да, бик шигъриятны яратам, шуңа күрә яратып шушы эшкә йөрим. Әле генә безнең шигъри сабантуй бәйгеләре узды, шушы чараларда катнашу, шушы чараларга ярдәм итү, алар инде үземнең бер җанга май булып яткан нәрсәләр.
Тагын бер сорауым калган, Азатлык радиосын тыңлап гына түгел, сәхифәсендә күзәтеп барасың, Азатлык сәхифәсе нинди теләкләрең бар? Яхшырту ягыннанмы әйтик, яисә тәкъдимнәрең?
Азатлык радиосы белән мин тулысынча шәхсән үзем канәгатьмен, чөнки минемчә бу гомумән татарлар өчен уникаль күренеш. Дөнья хәбәрләрен татар телендә тиз, оператив, объектив рәвештә тапшыру бу үзеннән үзе татарлар өчен нидер тәрәккыят юлы дип тә әйтеп була. Шәхсән үзем яратып кына һәр көн Азатлык радиосы сәхифәсенә керәм. Укыйм андагы мәгълүматларны, бердән бер теләгем бар, ул Азатлык радиосында күбрәк яшьләргә игътибар бирү. Ягъни үзем беләм күп кенә хәбәрчеләр үзләре яшьләр, һәм инде шушы яшьләр тематикасын алга сөрү Азатлык радиосы өчен мөмкин бик уңайлы булыр иде.
Яхшы, без бу теләкне искә алырбыз киләсе елда. Без инде Азатлык радиосыннан сиңа һәм синең белән бергә эшләүче егетләргә, кызларга бу эшегездә уңышлар телибез. Татар Википедиясын мөмкин кадәр тизрәк Россия күләмендә икенче урынга чыгаруда уңышлар теләп калабыз.
Сезгә бик зур рәхмәт.
Азатлык радиосы.